Bratři a sestry, nedávno jsem s jedním nejmenovaným bratrem měl takovou diskuzi na téma, proč ještě neměl vlastně kázání. Abyste mi rozuměli, tak ten bratr, o kterém mluvím na začátku, tak on má jako velice dobré teologické znalosti a dokáže použít velice dobré argumenty k tomu, aby obhájil některé prvky své víry. A právě proto mě to vždycky udivovalo. Proč jsi ještě nekázal, když dokážeš tak dobře mluvit a dokážeš ukončovat debaty s dobrými argumenty? Proč jsi ještě nekázal? A dostalo se mi zajímavé odpovědi. Víte, co mi řekl? Že v jeho případě nedošlo k tomu kázání proto, protože on by chtěl kázat, co ještě nikdo před ním. Chtěl by v Biblii nalézt novou odpověď, kterou ještě nikdo neobjevil. Něco originálního. A do té doby prostě bude hledat. A až to něco najde, snad pak někdy promluví k lidem a to jeho kázání bude neotřelé a originální. Já proti tomu nic nemám a doufám, že k tomu někdy dojde. Proč o tom ale mluvím? Protože mě to přivedlo na myšlenku, co je vlastně podstatou kázání. Mají to být závěry, které vám vyrazí dech? Mají to být závěry, které překvapí i mě samotného? Měl by se stát takovým spirituálním speleologem, který najde právě tu jednu zatopenou jeskyni, o které doposud ještě nikdo neměl tušení? Já jsem před pár měsíci koupil v knihkupectví tuto parafrázovanou dětskou Bibli. Ona se jmenuje Bible vypráví o Ježíši. A zmiňuji to pouze proto, že vlastně, když tu knihu otevřete, tak její princip je naprosto v souladu s tím, co je v té dospělácké verzi Bible odkryto méně rafinovaněji než v té naší, co čteme. Totiž každá kapitola v té Bibli končí několika odstavci o Ježíši. A jedno, jestli to je příběh o Nátanovi, nebo Danielovi, nebo Jakobovi, vždycky na konci najdete pár odstavců o Ježíši Kristu. Ta knížka má totiž podtitul Každý příběh v Biblii šeptá jeho jméno. A já jsem si uvědomil, že to tak opravdu je. Že každá kapitola Bible odkazuje na Ježíše Krista. A i když to tak nemusí být na první pohled zřetelné, tak to tak je. To je prostě fakt. A tak když kážeme, měli bychom se vždycky dostat ke stejnému závěru. Když se snažíme něco lidem sdělit, cíl je jasný. Vždycky dojdeme na ten stejný bod cesty a můžeme se vydat odkudkoliv. Vždycky skončíme u toho jednoho. Vždycky mluvíme o ukřižovaném Ježíši Kristu, o vzkříšeném Ježíši Kristu. Závěr je předem jasný a podle mého je to tak správně. Protože Kristus je ten, o kterém bychom měli mluvit. Kristus je ten, o kterém bychom měli přemýšlet. Když totiž z křesťanství vynecháte Krista, tak vám zbyde možná tak pravidla slušného chování, ve kterých všichni bez tak selháváme. A tak mi dovolte, abych dneska nebyl vůbec originální. Tématem a cílem mého dnešního kázání je Kristus. Věřím však, že ač ten konec je vám všem už předem známý, nikdy nebude vyčpělý. S Kristem nikdy nebude vyčpělý. Chtěl bych se s vámi dnes podívat na text, který nejenom, že končí Ježíšem Kristem, ale je celý o Ježíši Kristu. V Janově evangeliu je zaznamenán ve 4. kapitole a popisuje známé Ježíšovo setkání se samařskou ženou u Jákobova pramene. Na počátku této 4. kapitoly dostáváme informaci o tom, že se Ježíš na základě určitých skutečností, které o něm farizeové zjistili, přesouvá z Judska naspět do Galileje. V městě Sychar se kolem poledne usadí u studny a odpočívá. A my víme, co se stane. K té studně přichází žena. Už to je zvláštní, protože je to zvláštní čas proto, aby se tam ta žena objevila. U studny se totiž většinou ženy scházely buď brzo ráno, anebo až na večer. A mělo to hlavně dva důvody. Ten první byl ryze pragmatický, protože když chcete jít pro vodu, pro chladivou vodu, která vás má osvěžit, tak tam samozřejmě půjdete ve chvíli, kdy je chladná, to znamená brzo ráno a nebo večer. Nepůjdete tam odpoledne. Druhým důvodem bylo to, že si ty ženy prostě ráno a nebo večer, když se tam sešly, popovídali. Byl to takový společenský vrchol toho všedního dne. Oni mohli sdílet radosti a své starosti. A určitě nebylo zvykem, aby se žena, a v tomto případě ještě samotná, měla někdy tuto hodinu objevit u té studny. A přesto se to stalo. Jakoby se ta žena snažila vyhnout davu ostatním ženám, které by se na ně mohly dívat skrze prsty. A já jsem o tom četl spoustu pojednání, ale my to s určitostí nevíme. My se pouze něčemu domníváme na základě útržku toho rozhovoru a podtextu toho, co je skryto v tom rozhovoru. Ať je to jak chce, tak nevyvratitelným faktem je to, že ta žena byla jakákoliv, tak v Bibli nenajdete delší rozhovor, který kdy Ježíš vedl se ženou. A já dnes nechci hovořit o tom, jak Ježíš opět a zase naboural veškerá společenská tabu, když na tu ženu promluvil. Nechci ani mluvit o tom pramení živé vody, který ji nabízí. Chtěl bych se zaměřit pouze na určitou část toho rozhovoru, kterou vedl a kterou Jan zaznamenává ve 4. kapitole od 16. verše. Budu číst z českého studijního překladu. Ježíš jí řekl, jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu odpověděla, nemám muže. Ježíš jí řekl, dobře jsi řekla, nemám muže. Vždyť jsi měla 5 mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Naši otcové se klanili Bohu na této hoře a vy říkáte, že místo, kde je třeba se klanět, je v Jeruzalémě. Ježíš jí řekl, věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy se nebudete klanět otci ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy se klaníte tomu, co neznáte. My se klaníme tomu, co známe, protože záchrana je ze Židů. Ale přichází hodina a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanět otci v duchu a v pravdě. Vždyť sám otec hledá takové ctitele. Bůh je duch a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v duchu a v pravdě. Víte, kdybyste byli Židé, tak byste to z Judska do Galileje vzali obloukem. Raději byste si prodloužili cestu zpravidla o několik dní, možná dvojnásobek, abyste se Samasku vyhnuli. Jak ostatně zmiňuje Jan v 9. verši té samé kapitoly, Židé se Samařany nic společného neužívají. A přesto si to Ježíš namíří přímo přes Samasko. A upřímně pochybuju o tom, že to bylo z důvodu nějaké časové rezervy. Samozřejmě, že moc dobře věděl, že tam tu ženu potká. Samozřejmě, že moc dobře věděl, že si o takové události můžeme povídat o nějakých 2000 let později. Ježíš si volí vyobcovanou ženu z vyobcovaného národa, aby na něco poukázal. Opět a zase poukazuje na něco za použití dvojitého extrému. Přesně tak, jak to kdysi udělal s vdovou ze Sarepty. Pojďte se na ten rozhovor trochu blíže podívat. Všimněte si toho, že když začne ten rozhovor být takový nepříjemný, až příliš osobní a pro tu ženu, jí se o tom nevykládá dobře, tak ona udělá to, co každý z nás v takové situaci. Zkrátka ten rozhovor stočí úplně někde jinde. Představuji si, jak se na chvíli zarazí, když slyší tu otázku nebo tu informaci o tom, že měla těch 5 mužů a ten 6., s kterým žije, není její muž. Cože? Teď mi dámy, promiňte, a já se vás nechci nějak dotknout, ale já neznám nikoho, kdo by dokázal stočit téma rozhovoru úplně někde jinde, nikoho tak zdatnějšího v tom, než jsou samotné ženy. Já jsem už sám několikrát byl naprosto překvapen, když jsem doma položil nějakou otázku a naprosto překvapen a neupozorněn jsem se ocitl úplně v jiném rozhovoru. Aniž bych byl dopředu nějak varoval. Dneska už je to trošku lepší. Dnes mi moje žena rovnou řekne, že to téma, které chci načínat, o tom se prostě bavit nebude. Že když se o tom budu chtít bavit, tak můžu jedině sám. A to víte, není úplně ono. Ale já jsem za tu dobu už trošku zmoudřel a tak vím, že když se žena rozhodne, že o nějakém tématu, na nějakou otázku prostě nebude odpovídat, tak to je něco, přes co nejede vlak. Ale abych to jenom nezlehčoval, tak tohleto odvádění rozhovoru, tohleto měnění tématu je blízké i nám, je běžné. Co říkáte? Však to znáte. Lidé mimo církev se s vámi klidně budou bavit o tom, co děláte v sobotu, co děláte ve sboru. Ve chvíli, kdy ale změníte to téma rozhovoru trošku do osobnější roviny, tak oni začnou tu konverzaci okamžitě odklonovat, protože to osobní může být něco, co ten váš Ježíš může ohrožovat. Paradoxně se lidé mimo církev s vámi dokážou bavit o něčem tak vzdáleném, jako je liturgie, ale osobní život s vámi moc probírat nechtějí. Jako by se báli, že chcete možná odsuzovat. Možná za to můžeme částečně sami, protože již některými našimi postoji a tím, co jsme dokázali za určité roky, možná, že to naše křesťanství získalo určitý cejch odsuzování. A možná je to také tím, že přijetí Ježíše souvisí s tím, že poukazujete na svoji zjištnost. Nakonec s tím máme problém i my sami, věřící, je to tak? Místo toho, abychom mluvili o našem praktickém osobním křesťanství, mnohokrát raději prodiskutujeme ty formální stránky naší víry. My dokážeme sáhodlouze diskutovat o tom, co prožíval, s čím musel bojovat David, ale už neradi mluvíme o tom, s čím musíme bojovat my sami. Své hříchy zamykáme doma, aniž bychom si uvědomovali, že vlastně hříchy jsou to, co nás poličťuje. A nezapomínejme na to nejdůležitější. Hříchy jsou to, co nás přibližuje k Ježíši Kristu. To, co nás od něj nejdřív vytrhlo, nás k němu zpátky navrací. A stejný strach můžete vycítit i v tomto rozhovoru, který Ježíš vede s tou samařskou ženou. Jedinou její obranou je tedy logicky útok. A jak jinak zaútočit tím, co Ježíše, v tomto případě tedy Židy a Samařany, nejvíc zdánlivě rozděluje? Otázkou správného místa bohoslužby. A než půjdeme dále, tak si všimněte jedné věci. Ježíš se k té otázce jejího osobního života v tom rozhovoru už později vůbec nevrací. Rozhodně to ale není, nebo důvodem toho, že tak dělá, rozhodně není to, na co jsem přišel já, tedy to, že když se ženou mluvíte a ona se s váma o ničem nechce bavit, tak to prostě nezměníte. V případě Ježíše o tom nemůže být ani řeč. Ježíš se v tom zkrátka nepotřebuje pitvat. Nepotřebuje jí nutit k přiznání, že svůj život žije špatně. Ví, že stavidla už otevřel a že voda poplyne. Ví, že to nejdůležitější se blíží. To pochopení, že on ji může zachránit. To je to jediné, na čemu záleží. A tak tu ženu nechává změnit téma rozhovoru. Naprosto dobrovolně. Tedy alespoň zdánlivě. Protože když se podíváte na celou čtvrtou kapitolu, tak zjistíte, že ten, kdo ten rozhovor vede, je vždycky a jen Ježíš Kristus. Ježíš ze svého záměru nikdy neuhýbá. Je to on, kdo vede tento rozhovor. Naši otcové se klaněli Bohu na této hoře a vy říkáte, že místo, kde je třeba se klanět, je v Jeruzalémě, říká mu žena na místo reakce na jeho otázku o těch mužích. Abychom tomu textu porozuměli, tak si nejdříve musíme ujasnit, o jaké hoře to je vlastně řeč. A proč je to téma pro ní tak důležité. Samařané měli svou Tóru stejně jako Židé. Záměrně říkám svou, protože ta jejich Tóra se odlišuje prokazatelně v 6000 rozdílech oproti Mojžíšovým knihám, které známe my. Většina z nich se týká určitých slov. Ten nejzásadnější rozdíl je v tom, že samařané i dnes věří, že správné místo k uctívání Boha je na hoře Gerizim. Jedna z prvních zmínek o této hoře je v 5. knize Mojžíšově v 27. kapitole, kdy Izraelité postaví oltář na hoře Ébal a kdy jim Bůh prostřednictvím Mojžíše dává tyto instrukce. Až projdete Jordánem, tito ať se postaví na hoře Gerizimu a žehnají lidu. Šimeon, Lévi, Juda, Isachar, Josef a Benjamin. Z druhé hory, tedy z Ébalu, tam, kde postavili chrám, kde postavili oltář, jsou naopak Bohem vybídnuti k tomu, aby proklínali s hlasitým amen. A samozřejmě jakoby stavbou chrámu nahoře Gerizim jasně deklarovali, na čí straně je Boží požehnání. Pokud Bůh vybízel k proklínání z hory Ébal, jak to může být hora, na které by měl stát oltář? Není divu, že v jejich verzi 5. knihy Mojžíšovi je to právě hora Gerizim, kde má stát oltář a ze které má docházet k požehnání. V jejich verzi Tóry jsou Izraelité ti, kteří postavili chrám na špatné hoře a tím pádem jsou automaticky odsouzení a prokletí. Co víc, oni věří, že Bůh si tuhletu horu vybral jako svaté místo k uctívání už na samém počátku, ne až v době exodu. Oni věří, že je to hora, kde Adam a s Evou opustili ráj, kde Adam poprvé obětoval, kde Noé postavil archu a čekal na potopu a kde se Abraham chystal obětovat Izáka. A co je úplně nejpodstatnější, tak hora Gerizim je jako jediné místo uctívání stanovena v 10. přikázání, které v samarské verzi Tóry snesl Mojžíš z hory Sinaj. Já to zmiňuji pouze proto, abyste pochopili, jak je to téma klíčové, jak je důležité. Abyste pochopili, proč byla ta situace mezi Samařany a Židy natolik napjatá. Konflikt dvou pohledů. Na jedné straně hora Gerizim a na druhé straně chrám v Jeruzalémě. Respektive tedy dva chrámy. Ten první, který nechal postavit Šalamoun, a ten druhý, který postavili Navrátilci pod vedením Ezdráše. Nejedná se o žádnou maličkost. Jedná se o místo, které si Bůh vyvolil ke svému uctívání, ke společenství s lidem. A takže ta žena svede rozhovor k jinému tématu, k formálnímu náboženství a otázce toho, které místo k uctívání Boha je nejvhodnější. A Ježíš jí dává odpověď. Odpověď, která je jasná a má nám co dnes říci. On v první části odpovědi jasně definuje, která zvěst z těch dvou, které poznání je pravdivé. On nenechává nikoho na omilu. Ježíš odpovídá, vy se klaníte tomu, co neznáte. My se klaníme tomu, co známe, protože spása, záchrana je ze Židů. Ježíš nenechává nikomu z nás prostor ke spekulacím. Byli to Židé, kdo inspiraci hledali u Boha. Židé byli ti, kterým byla zjevena pravda. A Židé tedy uctívali Boha na tom správném místě. Samařané, to je jen zmatený národ, který neví, že se ztratil. Teď ovšem přichází Mesiáš, proto aby zjevil pravdu a všem to vysvětlil. Samařská žena u studny se stává pochodní, kterou Ježíš zapaluje, aby skrze ní vyvedl z temnoty národ, který tápe. S touto odpovědí se dá souhlasit. Není na ní nic, co by nás překvapovalo. Souhlasíme s tím, že Židé obdrželi požehnání a souhlasíme také s tím, že záchrana vyšla ze Židů. Jak si ovšem poradit s následujícím textem? Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy se nebudete klanit otci ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Ale přichází hodina, a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanit otci v duchu a v pravdě. Vždyť sám otec hledá takové ctitele. Bůh je duch a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v pravdě a duchu. Byl to Bůh, kdo inspiroval Židy ke stavbě chrámu na chrámové hoře v Jeruzalémě. Vždyť i samotný Daniel se při svých modlitbách směroval směrem k Jeruzalému. Ježíš se doslova rozlítil, když čistil chrám svého otce v Jeruzalémě. Marie s Josefem cestovali s 12-letým Ježíšem do chrámu v Jeruzalémě v období Velikonoc. Co víc, sotva narozeného Ježíše do chrámu v Jeruzalémě přivedli, aby jej postavili před Boha. Jak můžeme vidět, chrám v Jeruzalémě nehrál důležitou roli pouze ve starozákonní době, ale i v té novozákonní. Tak proč teď Ježíš říká tato slova? Proč říká, že to, co přivedlo dva národy k nenávisti, není až tak podstatné? Nebo respektive, proč říká, že platnost tohoto bodu pozbývá v božích očích hodnoty, kterou ji sami lidé a možná do určité doby oprávněně přisuzovali? Já si zde dovolím zmínit tři body. Ježíš tím, co vyjadřuje naprostý nesouhlas s tou nenávistí a nesnášenlivostí, kterou tento bod vyvolal. Jak už jsem zmiňoval, Židé se Samaří vyhnuli raději obloukem, a to i za ceny ztráty několika dnů. Odmítali mít s tímto národem cokoliv společného. A potvrzuje to i ta žena, která odpovídá Ježíši, když ji požádá o trochu vody. Říká mu, jak to, že ty, ať jsi Žid, žádáš mě, samaskou ženu, abych ti dala napít. A nezapomínejme ani na to, jaké pozdvižení způsobil Ježíš svým slavným podobenstvím o milosrdném Samařanovi. A teď Ježíš udělá to, že jde napřímo přes Samasko. Ježíš nesouhlasí s tím, aby se naše láska k bližnímu nechala zdeformovat nesouladem náboženské oblasti. Pozor, já netvrdím, že Ježíš tvrdí, že je to jedno. V žádném případě. Ne, to by nezmínil, na čí straně je pravda. Nicméně to nemá být to, co má lidi rozdělovat natolik, že nedokáží komunikovat nebo hledat k sobě cestu. Ježíš je ten, co různé křesťanské církve spojuje. Je pouze jeden Ježíš. Je pouze jedna charakteristika Ježíše. A to ta, kterou nacházíme v Bibli. My stejně jako jiní křesťané čteme stejnou Bibli. Čteme o jednom Ježíši. Problém je v tom, že některé body čteme jinak. A pokud jsme my dostali kus pravdy, jakože tomu věřím, musíme ji šířit s láskou a nikoli v nenávisti nebo ignoranství. Nebo dokonce v tom, že bychom si boží milost, kterou jsme dostali, zaměňovali za něco, co nám dává nějaké speciální postavení. To není to, co nás Ježíš učí. Víte, já sám jsem dlouho nedokázal najít odpověď na to, proč Pán Bůh tak viditelně působí v životech lidí z jiných církví, z jiných křesťanských denominací. A pak jsem tuto odpověď našel v tomto rozhovoru Ježíše se samařskou ženou. Ježíš Bůh zde komunikuje s národem, který nevěří absolutně v místo, ignoruje místo, které on sám učil k uctívání. Ale i přesto, že je názor těchto lidí nesprávný a scestný, to Bohu vůbec nebrání k tomu, aby s nimi mluvil a posvěcoval je ke službě. Druhý bod. Kristus naznačuje, že se blíží doba, kdy chrámová služba pozbude smyslu. Otázka vysvobození nebude závislá na lokalitě, rase nebo liturgii. Otázka spasení nebude omezena stěnami z cihel, které formovaly lidské ruce. Ono samotné židovství velmi silně stálo na základech chrámu, který jim Bůh popsal do posledního kamene. Bylo to místo, které vybral, aby mohl být s nimi. Náhradní řešení, které jim nabídl, když ze strachu odmítli vystoupit nahoru Sinaj po zatroubení. Křesťanství nemá být limitováno jedním místem ani jedním dnem. Křesťanství je životní postoj. Srdce naplněné Kristem, vděčnosti za odpuštění neodpustitelného. Žádná stavba vytvořená lidskýma rukama nepřetrvá. Však se podívejme na to, jak dopadly tyto dva chrámy, které způsobily tu třenici. Samařský chrám byl zničen již v době, kdy Ježíš s tou samařskou ženou o něm hovoří. Někdy v 2. století před Kristem jej zničil Jan Hyrkán. A Samařanům nezbývalo nic jiného, než chodit ke svatým pozůstatkům svého svatého chrámu. Aby toho nebylo málo, tak na místě jejich chrámu v roce 475 našeho letopočtu byl postaven křesťanský kostel. Nicméně jeruzalemský chrám, když se na to podíváme, nedopadl o moc lépe. Jak sami dobře víte, tak v roce 70 našeho letopočtu jej zničili Římané pod vedením Tita. A do dnešního dne, i když o tom můžeme číst, jak se Židé snaží, jak se snaží domluvit, aby ten chrám znova postavili, tak se jim nic z toho nepovedlo. Víte, který jediný chrám byl postaven, teda který byl zbořen a pak byl postaven? Ten Kristův. Zbořte tuto svatyni a ve třech dnech ji postavím, řekl Židům při jednom rozhovoru. Kristus, chrám spásy celého světa, je jediný chrám z těch tří, který byl postaven znovu. Kristus je v přeneseném slova smyslu jediný chrám, ve kterém můžeme nalézt pravého Boha. A dostáváme se k tomu nejdůležitějšímu. Ježíš nás vybízí, abychom oslavovali Boha v duchu a v pravdě. Co to ale znamená? Pravda, ta je jasnější. Ježíš je ta pravda. Ježíš, Boží syn a spasitel. Pokud chcete oslavovat Boha, musíte nejdřív pochopit, kdo Bůh je a co pro vás udělal. Nemůžete mu připisovat věci, které neudělal nebo které ani nezamýšlí. Je třeba znát Boha. A Boha můžete poznat pouze skrze jedinou cestu. Skrze Bibli. Proč je to tak důležité v dnešní době? Informovanost o přicházejícím Mesiáši hrála důležitou a nezastupitelnou roli už ve starozákonní době. A já osobně nevidím důvod, proč by tomu tak mělo být jinak v době novozákonní. Bez informací by nikdo z nás, jak tady sedíme, nebyl schopen pochopit, kdo ten Ježíš Kristus vlastně je. To, jak oslavujete Boha, vychází především z toho, jak dobře jej znáte. A že víte, koho oslavujete. A Ježíš říká, že Bůh je duch. A jako takový Bůh nepřísluší ani k jednomu místu, nebo k jednomu dni. Nemůžeme jej zamknout do budovy, kterou jsme postavili, a odsunout jej na kraj města nebo na kraj týdne. Bůh je duch a jako duch prostupuje celý náš život. Každý den, každé naše jednání, každý náš krok, který děláme, je součástí naší rodiny, naší práce, toho, jak jednáme s lidmi a jak s nimi komunikujeme. Říká se, že když oslavujete Boha pouze v pravdě, tak vám ve vašich prázdných, bezmocných rukách zůstane pouze zbytečná liturgie a sbírka poučení o Bohu, která jsou sice pravdivá, ale naprosto zbytečná. Nikdo o to totiž nestojí. Můžete dunět jako zvony a snažit se přivádět ostatní na správnou cestu, na základě správných informací, ale bez lásky nejste nic. Takový druh náboženství je pro Boha mrtvý. Také se ale říká, že pokud oslavujete Boha pouze skrze emoce, že se snažíte něco pořád jenom cítit a na základě toho Boha oslavovat, že prostě vyhoříte. S tím vaším pocitem, který vyvane i potřeba Boha oslavovat. I takový druh náboženství je pro Boha mrtvý. Je třeba se snažit najít vyváženost mezi pravdou a duchem. Jedno bez druhého jsou pouze mlácením prázdné slámy. Naopak, jedno s druhým jsou to, co Boha skutečně oslavuje. Není to o formálnosti, ale není to ani o okázalé nevázanosti. Oslavovat Boha znamená umět se radovat, ale umět se i stišit. Oslavovat Boha znamená možná někdy naivně milovat, ale i s rozumem odpouštět. Znamená to hledat informace a prohlubovat svou znalost Boha. Ale v určité chvíli nedbat na slovíčka a umět naslouchat i tomu druhému. Pokud chceme oslavovat Boha v pravdě a duchu, oslavujme jej celým svým životem. Já vím, že jsme v tom možná nedokonali, ale musíme to zkoušet. Pokud chceme oslavovat Boha v pravdě a duchu, v našem životě nemá mít místo proto, že bychom něco někomu neodpustili. Pokud chceme oslavovat Boha v pravdě a duchu, v našem životě nemá být místo to, že bychom někoho nesnášeli. Pokud chceme Boha oslavovat v pravdě a v duchu, nemá v našem životě místo to, že bychom někomu nenaslouchali. Pokud chceme oslovovat Boha v pravdě a duchu, v našem místě, v našem životě, nemá mít místo to, že se budeme snažit hledat rozdíly, které nás rozdělují, namísto toho, abychom hledali to, co nás spojuje. Pokud chceme oslovovat Boha v pravdě a duchu, zkoumejme to, co je jeho vůle. To, co chce. Bůh nechce bezcenné oběti. Nechce oběti z donucení. Chce, aby se naše dary staly obětmi. Aby se pravda mísila s láskou. Pokud chceme Boha oslovovat v pravdě a duchu, naše životy mají být zrcadlovým opakem toho, co je běžné. Máme poskytovat druhé šance, odpouštět, i když nám to někdy může způsobovat už problémy. Riskovat, znamená to i riskovat, že něco ztratíme, když se budeme chovat trošku jinak, než většina vyžaduje. To je podstata pravé lásky. Lásky, která je na jednu stranu nekompromisní, ale na druhou stranu nesmírně pokorná. Láska, která je nejvíc nelítostná k nám osobně, protože v sobě musíme zabíjet to, co bychom nejraději udělali. Podívejte se na všechny ty věci, co Kristus dělal. On se modlil za lidi, kteří jej přibíjeli na kříž. On miloval své přátele, kteří jej poslali na smrt. On hledal cestu k lidem, kteří byli odmítáni. Samařská žena u Jakobova pramene potkala pravého Boha. Boha, který nenáviděl její hřích, ale jí samotnou miloval natolik, že na těch hříších, pro které se rozhodl trpět, nelpěl. Nespílal jí ani za nesprávný způsob bohoslužby, i když jí dal jasně najevo, že to není to, co chce. Řekl jí, co není správné, ale to rozhodnutí nechal pouze na ní. V uvozovkách pouze ji vybídl k tomu, aby Boha ctila v pravdě a duchu. A víte, co na to ta žena? Šla a prostě to dělala. Dělejme to také tak. Oslavujme Boha svým životem. Snažme se to učit lidi kolem nás. Modleme se za to, protože to je ta jediná možná cesta. Víte, sám u sebe vnímám, že nemám problém s tou pravdou. Já znám principy, boží principy, principy lásky. Vím, že mám milovat svého bližního a snažím se o to, ale je to vždycky tak? Na druhou stranu znám bratry a sestry, kteří kráčejí v duchu s Bohem. Ale to, jaký Bůh je a co chce, to už za stolik nehledají. A spíše spoléhají na to, co jim řeknou ostatní. Pak se podle mého názoru zase jedná o takzvaného zprostředkovaného Boha. Je to víra, která není ukotvená v tolik potřebných informacích. A proto bychom se měli učit jeden od druhého. Společně se učit skutečně oslavovat Boha v pravdě a duchu. Já jsem dneska kázal o Kristu, ukřižovaném, o vzkříšeném Kristu. Ježíš je totiž ten jediný pravý chrám, kvůli kterému stojí za to žít. Byl zbořen a postaven kvůli nám. Naše víra nekončí za stěnami modlitebny nebo s večerní hodinou sobotního dne. To jen Bůh dal nám, lidem, pomocnou nápovědu, abychom jako slepci nebloudili ve tmě. Jestli jsme tu slepeckou hůlu vzali a navzájem se s ní chystáme umlátit, to už je stránka druhá. My jsme totiž potřebovali vytyčit místo, abychom pochopili, že přicházíme k Bohu. A potřebujeme i vytyčit čas, abychom věděli, že se blíží čas pro Boha. Ale Bůh není spoután místem ani časem, jak už všichni dobře víme. A netvrdím, že čas ani místo není důležité, to v žádném případě. Jenom čas a místo nejsou všechno. Mám rád tuto budovu a mám rád sobotní den. Jenomže ať v tomto domě například zachováte sebevětší klid, to ještě neznamená, že to ticho Bůh uslyší. Protože ono musí být tady a tady. Musí plynout zevnitř. Nesmí být vynuceno žádnými vnějšími vlivy. A pokud ano, pokud se vám to podaří, tak se jedná pouze o pozlátko, bezcennou napodobeninu, která má možná cenu v našich očích, ale ne v těch božích. A ať zachováme 1000 sobot, neznamená to, že Boha potřebujeme o něco méně než ti, co ji nezachovávají. Všichni jsme zřešili a všechny, za všechny Kristus zaplatil. Znát pravdu je výhodou, ale v žádném případě to není výsada, která nás k něčemu předurčuje. Kristus je ten jediný, který předurčuje. Jeho prolitá krev nás učí, co je důležité. život křesťana je komplexní, náročný a v určitém slova smyslu někdy uspokojující. Mysleme na to, když se budeme rozcházet. Žijeme své životy v pravdě a duchu. Ale přichází hodina a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanět Otci v duchu a v pravdě. Vždyť sám Otec hledá takové ctitele. Bůh je duch a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v duchu a v pravdě. Amen.